Jeg synes det kan være morsomt å lykkes med å gjøre fremskritt. Kanskje er det det for oss alle, men jeg synes det er gøy når jeg opplever at jeg på ulike områder kan gjøre fremskritt. Ta for eksempel dette. Jeg går med min kone, som jeg har sagt før, og svømmer to ganger i uka. Men allerede fra, vi tok jo gull forresten i stafett på skolelaget en gang i svømming. Det kom jeg på nå, bare så det er sagt da. Men jeg har kunnet crawle fra jeg var ungdom av. Det vil si, når vi begynte å svømme sammen her, så gikk det fint i en lengde i bassenget. Og kanskje gikk det også en lengde nummer to, men da var det fare mer enn en gang for drukning. For da var jeg så utkjørt. Men så bestemte jeg meg for flere måneder siden at dette vil jeg trene på. Og jeg har gjort fremskritt. Nå kan jeg svømme 10 lengder uten at det koster meg mye, og det funker veldig bra. Og det er jo moro å oppleve det, å gjøre fremskritt. Jeg tror også når det gjelder det å være kristen, så har det skjedd noen endringer på de årene jeg har bekjent troen på Jesus Kristus. Jeg tror om meg selv, uten å skryte det helt tatt, at det har gjort noen fremskritt, at det har skjedd noe, vært en utvikling, det har vært en vekst. Og det går an nemlig for oss alle sammen å måle slike ting. For i kristenlivet så opereres det med, slik skriften i hvert fall legger det fram, ulike stadier for det å være kristen. Alt fra spedbarn til den modne mann og kvinne. Og det går an å finne ut noe om dette. Hvor befinner jeg meg hen? I denne skalaen her. Disse 4 trinnene i alle fall som vi kan tale om i kristenlivet. Og når Bibelen snakker om spedbarn, så sier det noe om at spedbarn i den åndelige betydning, de er lette å lede. De lar seg drive hit og dit. Alt dette, hva som er innenfor tiden, hva som er moderne. Er det noen som kommer med en ny lære, så er det spennende. Og jeg kan bli revet med veldig enkelt. Og så er de, fordi de er uvitende om så mange ting. Det er spedbarnsstadiet i det åndelige kristne livet. Men så taler Bibelen videre om å være barn, og da har man vokst noe. Man er ikke så uvitende, man er ikke fullt så lett å drive fram og tilbake. Men man er fortsatt, når man er barn som kristen, så er man ganske så selvsentrert og egoistisk. Det er et kjennetegn. Så hvis alt handler om deg, og hvordan, og det å få ting på din måte, så sier jeg med stor frimodighet, du er fremdeles et barn i Kristus. Du har ikke kommet lenger enn det. Og det er 2 stadier til. Så snakker Bibelen om å være unge, og da har man beveget seg litt bort fra seg selv, og begynner å se at det handler om lovsangen. Nei, ikke lovsangen egentlig. Det er en sang. Det handler egentlig ikke om en sang, men det handler om Gud, og det å gi seg til Gud. Når man er blitt ung i denne betydning, så begynner man å forstå det, at det handler om Gud. Og det handler også om andre rundt seg. Men så er det siste og fjerde stadiet hvor det brukes litt ulike begrep, men den modne mann, eller det å bli fedre og mødre. Det er en viktig betegnelse som Bibelen har. Og da er man rede til å ta ansvar for andre menneskers liv og fostre og veilede og oppdra andre slik at de kan vokse i sin kristne tro. Og så står en fast i troen, en vet å skille mellom det som godt og ikke godt, det som rett og galt. Man blitt moden. Og jeg kan jo si om meg selv at jeg jo ikke lenger uvitende om ting. Og jeg kan si om meg selv at jeg lar meg ikke drive hit og dit av enhver ny lære. Så jeg i hvert fall forbi spedbarnsstadiet. Jeg tror jeg kommet forbi barnestadiet også. Jeg tror at jeg på vei mot det å være en åndelig far. Å være på vei mot en modne mann. Hvor jeg skjønner at det en del av mitt ansvar og min oppgave og min glede. Og fostre andre mennesker i deres tro på den Herre Jesus Kristus. Jeg synes at jeg har lest den siste tiden, når jeg leser det litt om igjen, en bok som Henry Nouwen har skrevet, kanskje et kjent navn for noen av dere, hvor han skriver om Rembrandts maleri, det som jeg har plassert inn i huket bak her. Rembrandts maleri om, jeg kaller det en far hadde to sønner. Og det Lukas 15, den bortkomne sønn heter før, nå heter det sønnen som kom hjem eller noe sånt. Så jeg kaller det for en far hadde to sønner. Så skriver Henry Nouwen at på mange måter har jeg vel vært både den yngste sønnen som har vært villfaren, men også den eldste sønnen som har vært hjemme og likevel ikke hjemme, men trengte å omvende meg til Gud. Men så skriver han, og dette synes jeg kjempeinteressant, men det egentlige kallet i lignelsen i Lukas 15 handler om å være arving. Og det å være arving, det handler jo ikke bare om at vi skal arve det som foreldrene våre eier og har. Det handler om noe mer, mye mer enn det. Det handler om å bli som. Det handler om å overta rollen og oppgaven som far. Som kan legge sine hender på den hjemkomne sønnen og velsigne ham. Og jeg tror at jeg på vei mot å bli den far som ved Guds nåde kan ta imot og velsigne andre mennesker. Så det har vært en utvikling, jeg tror det. Men når det gjelder det som tema i dag, så snakker vi jo likevel om noe annet. Og tema i dag fremskritt i helliggjørelse. Har det vært det i mitt liv? Hvordan det med oss alle sammen når det gjelder det spørsmålet der? Det skal vi, hadde jeg tenkt, i alle fall se litt nærmere på. Og vi har hørt teksten fra 1. Tessalonike brev kapittel 4 og vers 1 til og med 8. Nå tror jeg at der finnes, og jeg antar at du ikke vil være uenig med meg heller, at det finnes mange måter å leve sitt liv på. Det tror jeg. Og jeg tror at det finnes noen måter som gode måter å leve livet sitt på. Jeg tror det finnes måter som gode for en kristen å leve livet sitt på. Og andre måter som ikke så gode for en kristen å leve sitt på. For noe, vi må si det, noe til glede for Gud. Og noe annet jo slettes ikke til glede eller behag for Herren. Så det finnes forskjellige måter som du og jeg kan leve på. Og Paulus taler om at Guds vilje at vi skal leve på en hellig måte. Jeg tror at det å kjenne Gud har en viss forpliktelse i seg. For jeg tror at det sånn at den som kjenner Gud lever på en annen måte enn den som ikke kjenner Gud. Paulus sier noe om det. Dere lever jo sånn som vi har lært dere å leve. Og ikke sånn som hedningene lever, de som ikke kjenner Gud. Så det at vi kjenner Gud, det forplikter oss til å leve på en bestemt måte. Og så kan en jo sakten spørre seg selv om det alle som bekjenner seg som kristne, om de virkelig kjenner Gud. Når en ser hvordan noen mennesker lever. Men de som kjenner Gud lever ikke slik som de som ikke kjenner Gud, sier Paulus klart og tydelig i denne betydning. Og så åpner han dette avsnittet med å si, vi ber og oppfordrer dere. I den tidligere forrige oversettelsen så sto det også, vi ber og formaner dere. Og jeg har begynt å lure på om ikke vi i vår individualistiske tid i ferd med å miste noe viktig her som de praktiserte før. Og som utgangspunktet for Paulus sin tjeneste, nemlig at han tok ansvar når det gjaldt å oppdra menigheten. Han tok ansvar når det gjaldt å formane og si ifra når det var noe han mente ut fra Guds ord og bud som ikke rimte med den måten en kristen lever på. Men vi vil leve våre egne liv fri fra de andre og deres formaninger og innblandinger i våre liv. Vi vil overlates til oss selv. Men jeg vet ikke hvor heldig det for oss. Selv om det kan være litt plagsomt at noen skal bry seg om mitt liv og hvordan jeg lever. Den bibelske modellen synes så klar og tydelig. At man tilhører et fellesskap, en familie, som også vet å oppdra hverandre gjennom omsorg og kjærlighet. Bibelen formaner og oppdrar oss til å leve et hellig liv. Men hva betyr det å være hellig? I denne sammenheng som vi kommet til her i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, det noen ganger fordelen med å si, nå går vi gjennom en bok i det Nye Testamentet. Så ikke mitt påfunn at vi skal snakke om dette i dag. Men vi har kommet til det, og vi tar det som vi tror Gud har der for oss i dag. Hva betyr det å leve et hellig liv? Jo, i denne sammenheng så betyr det én ting. Og bare én ting. Det Guds vilje med dere å leve hellig. Å være hellig i den betydningen betyr seksuell renhet. Punktet. Og det uttrykkes på litt ulike måter, for dette Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver og en skal vite og vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. Og ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte, står det i nye oversettelsen. Ingen må krenke eller utnytte sin bror i denne sammenheng, stod det før. Og på engelsk, i flere engelske oversettelser, står det også i denne sammenheng. Altså, Paulus taler om det samme her, seksuell renhet. I hele dette avsnittet. Så kan man jo faktisk tenke seg og spørre også, er det så nøye da? Er det dette med sex, det det typisk, vil noen si også, det der kirken henger seg opp i sånne ting. Det handler om når det gjelder hellighet? Og bare det? Og det så nøye da om to unge mennesker flytter sammen? Må de vente til de har giftet seg? Det så nøye da? Dette den store synden? Om en gjør et lite sidesprang. Det mange som gjør det. Sikkert du visste det, det mange som gjør det. Det så nøye om man kikker på porno på nettet? Betyr det så mye? Man kan sakten spørre. Og jeg tror noen gjør det. Hellighet. Må det ha med andre ting å gjøre også. Og kanskje vil du si med viktigere ting å gjøre enn dette. Men i denne sammenheng så handler det bare om den tingen. Det er kun det, det er min klare og tydelige påstand her. Det er kun det handler om for Paulus i dette avsnittet. Og når du ser, som jeg håper å vise deg, hvordan dette området berører noe dypt inne i oss i forhold til Gud, i forhold til oss selv og i forhold til andre mennesker, så håper jeg at du skal skjønne at dette faktisk et viktig område. Og kanskje en god grunn for Paulus til å sette fokus på. Men hellighet handler også om noe mer. Men det skal ikke jeg snakke om her i dag. Men det handler om dette som noe viktig skriftens budskap til oss. Jeg tror at i forhold til dette med Gud, så tror jeg at hvordan jeg ser på dette, hvordan jeg håndterer mitt seksuelle liv, sier noe om min relasjon til Gud. Vil jeg ta hensyn til Gud og lytte til hva det han prøver å si inn i det temaet der? Hvilken veiledning det han prøver å gi meg? Eller vil jeg bare leve ut mine følelser og lyster og begjæringer? Jeg tror at dette sier noe om hva vi tenker og hvordan vi vil forholde oss til Gud. De rene av hjertet skal se Gud for det andre, sier Jesus i bergprekenen. Og da kan det synes som om dette området et område hvis vi lever urent, hvis vi gjør andre ting enn det som skriften antyder for oss, så ødelegger det noe av forholdet til Gud. Det gjør det urent, og når ting urent, så forsvinner Gud på en måte. Det blir mer diffust, det blir svakere. Gud blir fjernere. Det kommer noe inn i forholdet mellom Gud og meg. Det jo en alvorlig ting. Jeg synes at kong David i salme 32 beskriver noe av dette. Det en salme han skrev etter at han hadde vært utro og forgrepet seg på Batseba. Og da gir han uttrykk for noe av det tungsinn som kom inn over ham som følge av hans synd, hans urenhet. Den som velger å følge lysten og begjæret, i ferd med å velge å skyve Gud bort og ut av synet. Og det ødelegger min relasjon til Gud. Den tredje ting også med dette relasjonen til Gud i 1. Korinterbrev kapittel 6, så, og dette vil jeg lese, så står det slik, «Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen er et tempel for den hellige ånd?» Og så sies det også et annet vers i samme kapittel. Kroppen er ikke til for hore. Men kroppen er til for Herren. Det hadde jeg ikke tenkt på før. Min kropp er til for Gud. Gjennom min kropp skal jeg være med og hedre Gud. Gi ære til Gud. Vet dere ikke at deres lemmer er Kristi lemmer? Vet dere ikke at kroppen deres er Kristi lemmer? Vet dere ikke at kroppen er et tempel for den hellige ånd? Oi. Når det gjelder forholdet til oss selv, så er det skriftavsnittet som jeg akkurat har nevnt, noe som tror jeg berører både mitt forhold til Gud, men også forholdet til meg selv. For vi synder på den, gjennom det seksuelle synder vi mot vår egen kropp, sier skriften. Og det er som om det berører noe inni oss, med oss, som er skadelig i alle fall på sikt på en eller annen måte. Så sier Paulus videre i dette avsnittet at Herren straffer alt slik. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. Det er jo klart tale, kraftig tale, at den som vil velge å leve på en uren, ubibelsk seksuell måte, vil før eller senere møte Herrens straff. Nå finner jeg ingen referanse på hvor Paulus har talt om dette tidligere. Det står bare at dette har vi klargjort for dere mange ganger før, tydelig og klart. Men bli med meg videre i et neste punkt om den Herre Jesus Kristus. Hvis du tenker at Paulus tar litt hardt i her, så tenker jeg at det er for ingenting å regne mot det Jesus sier. I Matteus evangeliet kapittel 5, fra vers 27 til 32, er det et avsnitt som har fått i min utgave overskriften «Ekteskap og skilsmisse». Og der taler Jesus, og han begynner slik, «Den som ser på en annen kvinne med begjær». Oi. Der er vi mange, tror jeg, som har falt. Begår ekteskapsbrudd. Hva kan vi si? Men så fortsetter han med å si, «For om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg.» Det har jo sammenheng med det Jesus tidligere har sagt her. Den som ser på en kvinne med begjær. Om ditt høyre øye lokker deg, så riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre å gå med bare ett øye inn i evigheten enn å bli kastet med hele kroppen i helvete, sier Jesus. Det er kraftfullt tale. Men det sier noe om at dette området er et område som kan få konsekvenser for vår evige frelse. Jeg må si det så tydelig. Det er et område som kan få konsekvenser for vår evige frelse. Det er jo det Jesus sier her. Til slutt, eller i hvert fall neste punkt da, jeg er snart ferdig. Forholdet til andre mennesker. Og jeg tror vel at urenhet på det sexuella området i de aller, aller fleste tilfeller berører andre mennesker på en eller annen måte. Og det som jeg opplever at Bibelen prøver å si til meg er at hor ikke på noen som helst måte, seksuell urenhet er ikke på noen som helst måte oppfyllelsen av kjærlighetsbud om at vi skal elske og ære andre mennesker. Langt ifra. Gud har opprettet ekteskapet. Jeg tror jo på det gammeldagse. Bibelen har på en måte alltid vært gammeldags. For 100 år siden var Bibelen gammeldags om du vil, eller helt moderne om du vil. Og for 1000 år siden var Bibelen gammeldags eller aktuell. Det er hvordan man ser på dem. Men det har hatt samme standpunkt. Og jeg tror på det standpunktet som Bibelen forkynner, at Gud skapte oss en mann og en kvinne til å inngå et paktfellesskap med hverandre hvor man lover troskap gjennom hele livet. Og innenfor rammen av dette troskapsløftet, dette gjensidige, vi vil vise respekt og ære til hverandre, så hører selvfølgelig seksualiteten hjemme innenfor den rammen der. Og jeg tenkte på det en gang jeg satt i Bergen da, satt jeg alltid foran søndagsmorgen når jeg forberedte meg til gudstjenesten, så tente jeg opp i peisen hjemme. Og så satt jeg foran der og forberedte meg, så kom det til meg en dag. Ja, sånn er det. Her innenfor rammen av den peisen jeg har, er det trygt å gjøre opp bål. Her kan det gnistre og flamme og sprute og varme så mye det vil. Her er det trygt og godt. Men jeg kunne jo aldri ha funnet på å tente opp bål på stuegulvet. Og det er noe her som uttrykker Guds visdom til oss, tror jeg. Gud lager noen trygge rammer for vår del. Fordi han ønsker å velsigne oss og berike våre liv og krydre dem med disse seksuelle rikdommene som han har utstyrt oss med. Men når vi synder på denne måten på det seksuelle området, så er det neppe uttrykk for at vi ønsker å ære, hedre, vise respekt for et annet menneske. Det blir vel mer snakk om hva kan jeg få ut av det? Kan du være med å tilfredsstille meg uten at jeg behøver å forplikte meg på noen som helst måte til deg? Det er ingen kristen nestekjærlighet som driver mennesker til å opptre på en sånn måte. Det skal vi i hvert fall være klar over. Helt til slutt. Det er ikke unaturlig å bli fristet på det området her. Det er ikke uvanlig at mennesker strever og kjemper på det området her. Og det kommer til uttrykk på forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Men det er ikke noe uvanlig. Det som jeg tror er viktig er, enten det er sånn eller sånn, så tror jeg det er viktig, for dette er ikke en vei Gud har behag i, men da tror jeg det er viktig å betro seg til noen annen. Jeg vet ikke hva som alltid er best hvis du har vært utro, om du skal gå til ektemaken, men betro deg til en sjelesørger. Og det er mulig å få absolusjon. Det er mulig å få høre disse ordene i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Tilsier jeg deg dine synders nådige forlatelse. Hvis du sliter med fantasier og nettporno og sånne ting, så bekjenn det for en bror eller søster. Så du kan bli gjort ansvarlig. Det er viktige sånne ting. Og så finnes det alltid tilgivelse og nåde hos Gud. Det som er viktig er at vi vender oss til Gud. Med alt hva det innebærer noen ganger, og ikke lar oss drive bort ifra Gud. Herre, vi takker deg fordi at skriften på mange måter er tydelig og konkret når det gjelder å gi oss anvisninger om hvordan vi skal leve. Herre, jeg ber om at ordet ditt må få innpass i våre liv på en slik måte at vi kan ta noen bestemmelser og noen skritt videre på den veien som du viser oss, hellighetsvei. Takk, Herre, at når vi gjør synd, så er det mulig å komme til deg og bekjenne vår synd. Bekjenne at vi falt. Vi lot oss friste, vi lot oss overtale. Herre, om jeg faller, så vil jeg ikke bli liggende, men i din kraft komme til deg og reise meg. Takk for den muligheten i Jesu navn. Amen.